глава 22. Господ му рече на Мојсеја, речи им на Аарона и на неговите синови да постапуваат внимателно со светините на Израелевите синови и да не го обесчестуваат моето свето име во тоа, што тие ми ги посветуваат мене. Јас сум Господ. Кажи им, ако некогаш некој од вашите поколенија пристапи во состојба на нечистота кон светите приноси, што израелците му ги посветуваат на Господа, тој ќе биде истребен од пред моето лице. Јас сум Господ. Никој од Аароновите потомци, кој ќе биде лепрозен или ќе има излив, нека не јаде од светите приноси додека не се очисти. Оној кој ќе се допре до што и да е нечисто од мртво тело, или оној од кого ќе излезе семе излив, оној кој ќе се допре до некаков лазач што го прави нечист, или до човек, од кого може да стане нечист, со каква и да е нечистота, оној кој ќе се допре до нешто такво, нека биде нечист до вечерта и нека не јаде од светите приноси, додека не го измие своето тело во вода. Штом сонцето ќе зајде, очистене. Тогаш може да јаде од светите приноси, зашто тоа му е храна. Нека не јаде ни мрша, ни раскинато од зверови, за да не се онечисти со тоа. Јас сум Господ. Нека ги пазат моите повелби, за да не навлечат вина врз себе си и онечистувајќи се со неа, за да не загина заради неа. Јас Господ ги осветувам нив. Ниеден туѓинец да не јаде од светината, ни свештениковиот гостин, ни наемникот не смеа да јадат од светиот принос. Ако свештеникот купи некого за сребро, тој може да јаде како и оној кој се родил во неговиот дом. Тие можат да јадат од неговиот леп. Ако свештеникова ќерка се омажи за туѓинец, не смее да јаде од воздигнатите свети приноси. Но ако свештениковата ќерка стане вдовица или биде оставена, а нема деца, па се врати во татковата куќа, може да се храни со лебот на татка си, како во својата младост. Ниеден туѓинец не смее да јаде од него. Ако некој јаде свет принос од незнаење, нека му го надомести на свештеникот, додавајќи петина. Нека не ги сметаат за безвредни светите приноси што израелците му ги принесуваат на Господа. И јадејќи ги светините, би навлекле врз себе вина за престап, зашто јас Господ ги осветувам. Господ му рече на Мојсеја, зборува им на Аарона, на неговите синови и на сите израелци и речи им, секој човек од Израелевиот дом или странец во Израел, кој донесува свој принос како завет или како доброволен дар, за да се принесе на Господа како паленица, за да биде примен, треба да биде принесено машко, без недостаток, било да е говедо, овца или коза. Не принесувајте ништо со недостаток на него, зашто тоа нема да ви биде примено. Ако некој му принесува на Господа помирителна жртва, за да изврши некаков завет или за да направи доброволен принос, било од крупниот или од ситниот добиток, животното, за да биде примено, треба да биде без недостаток, никаков недостаток не смее да има на него, никакво слепо или хромо или со изместено гушаво, со оток или со јадеж животно, такво не му принесувајте на Господа, ниту такво положувајте врз жртвеникот како паленица на Господа. Јунец или овца со подолг или покус член можеш да принесеш како доброволен принос, но ако е жртва заветница, нема да биде примена. Не принесувајте му на Господа животно свиткано, со слаби дробови, скршено или скопено. Не правете го тоа во вашата земја, ниту примајте такво од странец за да го принесете во дар на вашиот Бог. Со недостаток се, зашто се повредени. Затоа нема да ви биде примено. Господ му рече на Мојсеја, кога ќе се роди теле или јагне или јаре, 7 дена нека остане покрај својата мајка. Од 8-миот ден може да биде примено како паленица на Господа. Не колете крава, ни овца, во ист ден со низиното младо. Кога ќе му принесувате на Господа жртва благодарствена, принесете ја така за да биде примена. Нека биде изедена во истиот ден, не оставајте од неа за наутро. Јас сум Господ. Пазете ги моите заповеди и исполнувајте ги. Јас сум Господ. Не обесчестувајте го моето свето име, за да бидам свет сред Израелевите синови. Јас сум Господ, кој ве осветувам. Јас, кој ве избавив од египетската земја, за да бидам ваш Бог. Јас, Господ.